uz vienu, un uz otru sāņu. Hop, sākam.
Jau neilgi pirms pusdienas laika stacijas laukumā pavērās neierasts skats. Vairākas vecāka gada gājuma kundzes nekautrējoties piedalījās publiskā vingrošanas nodarbībā, ko vadīja treneris Kristaps Vilde. Pēc tam dalībnieki stājās rindā, lai par brīvu izmērītu asinsspiedienu, pulsu un konsultētos ar kardiologu. To visu varēja izdarīt sirds mazspējas dienai par godu izveidotajā mobilajā sirds mazspējas klīnikā. Sirdi pārbaudīt atnāca aptuveni 150 cilvēku, pārsvarā pensionāri. Starp viņiem arī Uldis, kurš veselībai sekojot līdzi regulāri.
Nu, tā parasti jādara. Viena daļa jau vispārīgi neseko. Es jau tā nav jau tā kā krīt gar zem, vai ne, bet nu, jāzina jau ir, ko vajag. Bet šitajā trakā saulē jau nu, gan nav labi vispārīgi, tāpēc, ka es tagad tāds asinsspiediens man nekad nav bijis kā šodien 160. Tas ir atkritais sakarā saulē.
Tikmēr Zinta izmantoja iespēju sastapt kardiologu, lai parādītu savu izmeklējumu rezultātus.
Un es biju to ehokardiogrāfiju man te iztaisīt, jā, bet es biju aizmirst uzprasīt, ko tas nozīmē šeit, kad nu, tā ātrīs tur paplašanāšana, un es domāju, atnākšu te paprasīšu. Es dabūju atbildi, ka tas ir kārtībā, bet jāmaina zāles, lai nokristos asinsspiediens man tādā ziņā.
7. Maijs vairākās Eiropas valstīs ir sirds mazspējas diena, kuras laikā dažādās akcijās sabiedrība tiek izglītota tieši par sirds mazspēju. Latvijā šajā dienā pasākums jau vairākus gadus rīko biedrība par sirdi.lv. Tās vadītāja Inese Mauriņa stāsta, ka ideja par mobilo sirds mazspējas klīniku ir balstīta uz citās valstīs redzēto.
Šādas sirds mazspējas klīnikas patiešām eksistē, un viņu galvenais mērķis ir faktiski palīdzēt sirds mazspējas pacientiem tikt galā ar savu slimību. Un tas, uz ko mēs arī esam ceļā mūsu valstī un ceram, ka kādu dienu arī pie mums būs tāda īsta sirds mazspējas klīnika, kur pacienti varētu reāli konsultēties un saņemt šo informāciju.
Kā stāsta Latvijas kardiologu biedrības pārstāve kardioloģa Ginta Kamzola, sirds mazspēja ir stāvoklis, kad sirds muskulis nespēja pietiekami pumpēt asinis uz citiem orgāniem un muskuļiem. Rezultātā cilvēks ļoti ātri nogurst. Slimība ir hroniska, taču simptomus var mazināt.
Uzsākot atbilstošu ārstēšanu, parasti simptomi mazinās, un īpaši, ja šī slimība nav vēl sevišķi ielaista, tad ir parasti diezgan labi rezultāti, un varbūt, ka tādas slimības izpausmes cilvēks jūt tikai pie slodzes, kas pārsniedz ikdienas slodzes. Savukārt, ja sirds mazspēja jau ir attīstījusies ļoti izteikta, nu, tad, diemžēl, ir jārēķinās ar to, ka varbūt ka tās fiziskās spējas nekad nebūs tādas, kādas viņas ir bijušas iepriekš.
Par sirds problēmām vispirms cilvēkiem ir jādodas pie ģimenes ārsta, kurš pacientu nosūtīs uz izmeklējumiem, lai atklātu, vai pie vainas ir sirds mazspēja. Precīzas statistikas par saslimušo skaitu Latvijā nav, taču tiek lēsts, ka aptuveni katrs piektais cilvēks savas dzīves laikā saskars ar sirds mazspēju. Kardioloģi Ginta Kamzola norāda, ka valsts kompensē vairākus medikamentus, kas vajadzīgi ar sirds mazspēju sirkstošajiem cilvēkiem. Taču rindas pie kardiologiem mēdzot būt pārāk garas, lai pacientu veselības stāvoklim varētu sekot līdzi regulāri. Māris Klūga, Latvijas Radio.